Երրորդ. Ռուսական բանակը ղեկավարում էր Կուտուզովը իր շտաբով և թագավորը Պետերբուրգից։ Պետերբուրգում դեռ մինչև Մոսկվան թողնելու լուրն առնելը կազմված էր ամբողջ պատերազմի մանրամասն ծրագիր և ուղարկված Կուտուզովին ի ղեկավարություն։ Չնայած այն բանին, որ այդ պլանը կազմված էր այն ենթադրությամբ, թե Մոսկվան տակավին մեր ձեռինը, այդ ծրագիրը հավանություն գտավ շտաբի կողմից և ընդունվեց ի գործադրություն։ Կուտուզովը գրեց միայն, թե հեռավոր մանևրային շարժումները դժվար իրագործելի են, և պատահած դժվարությունները լուծելու համար ուղարկվում էին նոր հրահանգներ և անձնավորություններ, որ պետք է հետևեին նրա գործողություններին և տեղեկացնեին դրանց մասին։ Բացի դրանից, հիմա վերակազմվել էր ռուս բանակի ամբողջ շտաբը, սպանված Բագրատյոնի և նեղացած հեռացած Բարկլայի տեղը նոր մարդիկ էին նշանակված։ Շատ լուրջ մտածում էին, թե ավելի լավ կլիներ, եթե Ա-ին դնային Բ-ի տեղը, իսկ Բ-ին Դ-ի, կամ ընդհակառակը, Դ-ի նշանակեին Ա-ի տեղը, և այլն։ Կարծես բացի Ա-ի ու Բ-ի բավականությունից, որևէ բան էր կախված դրանից։ Բանակի շտաբում Կուտուզովի իր շտաբի պետի Բենիքսենի հետ թշնամացած լինելու արդիվ և թագավորի լիազոր անձանց ներկայության և այդ տեղափոխությունների պատճառով տեղի էր ունենում կուսակցությունների ավելի քան սովորական բարդ խախ։ Ան քանդում է Բ-ի ոտի տակը, Դ-ն Ս-ի և այլն, բոլոր հնարավոր փոփոխություններով ու զուգակցություններով։ Այդ իրար ոտի տակ քանդելու բոլոր դեպքերում բանսարկությունների առարկա լինում էր մեծ մասամբ ռազմական այն գործը, որին մտածում էին ղեկավարել բոլոր այդ մարդիկ, բայց ռազմական այդ գործը ընթանում էր նրանցից անկախ, հենց այնպես, ինչպես պետք է ընթանար, այսինքն երբեք չզուգադիպելով այն բանին, ինչ որինում մտածում էին մարդիկ, այլ բխելով մասալների հարաբերության էությունից։ Բոլոր այդ հորինումները, խաչաձևվելով, խճճվելով, բարձր շրջաններում ներկայացնում էին միայն ճիշտ անդրադարձումը այն բանի, ինչ պետք է կատարվեր։ Իշխան Միխայիլ Իլարյոնովիչ գրում էր թագավորը հոկտեմբերի 2-ի նամակում, որ ստացվեց Տարուտինոյի ճակատամարտից հետո։ Սեպտեմբերի 2-ից Մոսկվան թշնամու ձեռին է։ Ձեր վերջին զեկույցները 20-ից են, և ամբողջ այս ժամանակի ընթացքում ոչ միայն ոչինչ չի ձեռնարկված թշնամու դեմ գործելու և նախաթոռ մայրաքաղաքը ազատելու համար, այլ անգամ ձեր վերջին զեկույցների համաձայն դուք դեռ նահանջել եք ետ։ Սերպուխովն արդեն գրավել է թշնամու ճոկատը, և Տուլան իր նշանավոր ու բանակի համար այնքան անհրաժեշտ գործարանով վտանգի մեջ է։ Ըստ գեներալ Վինցեն Հերոդեի զեկույցների, ես տեսնում եմ, որ թշնամու 10,000-անոց կորպուսը շարժվում է դեպի Պետերբուրգի ճանապարհը։ Մի ուրիշը, մի քանի հազարանոց, նույնպես տարվում է դեպի Դիմիտրով։ Երրորդն առաջ է շարժվել Վլադիմիրի ճանապարհով։ Չորրորդը, բավական նշանակալին, կանգնած է Ռուզայի և Մոժայսկի միջև, իսկ Նապոլյոնն ինքը մինչև 25-ը եղել է Մոսկվայում։ Ըստ բոլոր այս տեղեկությունների, երբ թշնամին ուժեղ ճոկատներով մասնատել է իր ուժերը, երբ Նապոլյոնն ինքը դեռ Մոսկվայում է իր գվարդիայով, հնարավոր է արդյոք, որ ձեր առջև գտնվող թշնամու ուժերը այնքան զգալի լինեն և թույլ չտան ձեզ հարցակողական գործողություն։ Հավանաբար ընդհակառակը, պետք է կարծել, որ նա ձեզ հետապնդում է ճոկատներով կամ գոնե կորպուսով, որը շատ ավելի թույլ է ձեզ վստահած բանակից։ Թվում էր, թե սույն հանգամանքներից օգտվելով դուք կարող էիք հաջողությամբ հարձակում գործել ձեզնից թույլ թշնամու վրա և ոչնչացնել նրան կամ առնվազն ստիպելով նրան նահանջել, մեր ձեռին պահենք այն նահանգների զգալի մասը, որ այժմ բռնում է թշնամին, և այդպիսով հեռացնենք վտանգը Տուլայից և այլ ներքին մեր քաղաքներից։ Ձեր պատասխանատվությանը կմնա, եթե թշնամին ի վիճակի լինի մի զգալի կորպուս ուղարկել դեպի Պետերբուրգ, սպառնալու համար սույն մայրաքաղաքին, ուր շատ զորք չէր կարող մնալ, որովհետև ձեզ վստահած բանակով, գործելով վճռականորեն ու եռանդով, դուք բոլոր միջոցներն ունեք խափանելու սույն նոր դժբախտությունը։ Հիշեցեք, որ դուք վիրավորված հայրենիքին պարտական եք պատասխան տալու Մոսկվան կորցնելու համար։ ձեզ վարձատրելու իմ պատրաստակամության փորձեր դուք ունեցել եք։ Սույն պատրաստակամությունը չի թուլանա իմ մեջ, բայց ես և Ռուսաստանն իրավունք ունենք սպասելու ձեզնից ամեն մի ջանք, հաստատակամություն և հաջողություններ, որոնք գուշակել են տալիս մեզ ձեր խելքը, ձեր ռազմական տաղանդները և ձեր առաջնորդած զորքերի քաջությունը։ Բայց այն ժամանակ, երբ այս նամակը, որն ապացուցում է այն, թե ուժերի էական հարաբերությունն արդեն անդրադարձել էր և Պետերբուրգում, ճանապարհին էր, Կուտուզովն այլևս չէր կարող իր հրամանատարության տակ գտնվող բանակը ետ պահել հարձակումից, և ճակատամարտը արդեն տրվել էր։ Հոկտեմբերի 2-ին Կազակ Շապովալովը հեծելադետքի մեջ եղած ժամանակ հրացանով սպանեց մի նապաստակ և վիրավորեց երկրորդին։ Վազելով վիրավորված նապաստակի հետևից, Շապովալովը բավական խորացավ անտառի մեջ և հանդիպեց Մյուրատի բանակի ձախ թևին, որ բանակել էր առանց որևէ նախազգուշական միջոցների։ Կազակը ծիծաղելով ընկերներին պատմեց, թե ինչպես քիչ էր մնացել, որ ֆրանսիացիների ձեռն ընկներ։ Խորունջին այս պատմությունը լսելով հայտնեց հրամանատարին։ Կազակին կանչեցին, հարցուփորձ արին։ Կազակ հրամանատարները ուզեցին օգտվել այդ դեպքից, որ ձիեր խլեն, բայց զորապետներից մեկը, որ ծանոթություն ուներ բանակի բարձր պաշտոնատարների հետ, այս փաստը հաղորդեց շտաբի գեներալին։ Վերջերս բանակի շտաբում կացությունը ծայրաստիճան լարված էր։ Երմոլովը մի քանի օր դրանից առաջ Բենիքսենի մոտ գալով աղերսում էր նրան իր ազդեցությունը գործ դնել գլխավոր հրամանատարի վրա, որ հարցակում սկսեն։
«Եթե ես ձեզ չճանաչեի, կարող էի կարծել, թե դուք չեք ցանկանում այն, ինչ խնդրում եք. Բավական է, որ ես նրան խորհուրդ տամ մի բան, որպեսզի գերապայծառը հավանորեն անի հակառակը», պատասխանեց Բենիքսենը։
Կազակների տեղեկությունը, որ հաստատվեց ուղարկված հեծելադետքերի կողմից, վերջնականապես ապացուցեց, որ դեպքերը հասունացել են։ Ձգված լարը ցատկեց, և ժամացույցը ֆշշաց ու կուրանտները նվագեցին։ Չնայած իր ամբողջ կարծեցյալ իշխանությանը, իր խելքին, փորձառությանը, մարդ ճանաչելուն, Կուտուզովը, նկատի առնելով Բենիքսենի գրությունը, Բենիքսենի, որ անձամբ թագավորին ուղարկել էր զեկույց, որն արտահայտում էր բոլոր գեներալների միևնույն ցանկությունը, թագավորի իր ենթադրյալ ցանկությունը և կազակների տեղեկությունը, այլևս չկարողացավ զսպել անխուսափելի շարժումը։ Հրաման տվեց անել այն, ինչ ինքը համարում էր անօգուտ ու վնասակար, և օրհնեց կատարված փաստը։